Azərbaycanda hər zaman ən aktual mövzulardan biri olan feminizmdən bugün danışacağıq. Xüsusən 8 mart ərəfəsində feminizm mövzusu sosial şəbəkələrdə, ümumiyyətlə bütün sosial şəbəkəni əlinə alır, mövzu yalnız bu olur. Bugün Gülnara ilə müzakirə eləyəcək, ümumiyyətlə feminizm nədir, feministlər nə istəyir və digər mövzulardan danışacaq. Gülnara, xoş gördük.
Salam canlarım, salam.
Gəl, ilk sualdan başlayaq Gülnara. Feminizm ümumiyyətlə nədir?
Bu suala biz Wikipediyadan da cavab verə bilərik. Əgər sadə bir Google eləsək, görərik ki, yazılıb ki, feminizm gender bərabərliyini sosial, siyasi, iqtisadi sferalarda təbliğ edən bir hərəkatdır. Siyasi hərəkatdır, sosial hərəkatdır və s. Yəni, bu onun klassik təsviridir. Və ən başından da məhz biz patriarxal dünyada yaşadığımız üçün və daha çox əzilən qadın olduğu üçün məhz qadınların o bərabərliyə çatması uğrunda yaranıbdır. Ona görə də sözün kökü qadın sözündən gəlir. Amma zaman keçdikcə, feminist hərəkat inkişaf elədikcə və eləcə də insan özü öz fəaliyyətində, yəni irəlilədikcə feminist fəaliyyətində özünə öz təriflərini də verə bilər. Məsələn, mənim üçün feminizm sadəcə bir ideologiya deyil, bu artıq mənim üçün bir həyat tərzi kimi bir şeydir. Yəni, mən artıq başqa cür ola bilmərəm. Məsələn, ola bilər ki, bir insanın dini inancı var və zaman keçdikcə o inanc ondan geçsin. Amma mənə gəlir ki, feminizm artıq mənim tərkib hissəmdir və mən harasa gedəndə, hansısa bir kitab oxuyanda, taksiyə minəndə, hər yerdə hər şeyə feminist gözlə baxıram. Yəni, bu mənim üçün artıq bir həyat tərzidir deyə bilərəm. Dünyaya baxış formasıdır mənim üçün.
Bəs Azərbaycanda bu səni yormurmu? Hər şeyə feminist gözlə baxmaq?
Çox yorur. Reklamlara baxanda yorur, şəhərdə gedəndə yorur, hansısa məkana daxil olanda, mağazada, istənilən ağlınıza gələ biləcək istənilən bir yerdə mən orada bir feminist aspekt tapıram və o məni narahat eləməyə başlayır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda feminist olmaq nə deməkdir?
Əslində, Azərbaycanda feminist olmaqla dünyadakı feministlərin, yəni taleyini biz bölüşürük. Sadəcə dünyadakı, xüsusən də qərbdəki feministlərin bugünkü taleyini yox, 70-ci illərdəki taleyini bölüşürük. Hardakı feminizmin ikinci dalğasının başladığı və gücləndiyi dövrüydü. Necə ki, orada feministlərə münasibət hansı formadaysa, bugün Azərbaycanda da feministlərə münasibət eyni formadadır. Azərbaycanda feminist olmaq o deməkdir ki, sən psixoloji olaraq olduqca güclü olmalısan, çünki xüsusən də sosial şəbəkələrdə sənin ünvanına deyilə biləcək hər ağla gələr, gərməz, hər bir fikirə hazır olmalısan, kommentə hazır olmalısan və dərk eləməlisən ki, bu kommentlər sadəcə sənin fikrinlə razılaşmadıqları üçün deyil. Bəzən insanlar, əksər hallarda insanlar, yəni xüsusən də bu kişi hakimiyyətini dəstəkləyənlər, onlar öz hakimiyyətini əldən çıxmasından qorxurlarsa və bütün güclərini, bütün nifrətlərini sənə yönəldəcəklər, sənin çıxışlarına yönəldəcəklər və bunu başa düşüb filtrləməyi bacarmaq lazımdır. Hər şey, nəyə diqqət eləmək olar, nəyə olmaz, harda necə davranmaq lazımdır. Yox, əgər sən zərər çəkənlərlə işləyən feministsənsə, bunun çətinliyi bir başqadır, tamam başqa səviyyədədir. Çünki əvvəla zərər çəkənləri dinləmək çox ağırdır. Və əgər sən psixoloq deyilsənsə, sosial işçi ixtisasında deyilsənsə, o bariyeri qoya bilmirsən özündən zərər çəkənin sənə danışdığı hekayə arasında. O hekayəni özündən keçirdirsən, onu özünü onun yerinə qoyursan və onun qədər az qala əzab çəkməli olursan və onu yönəldə biləcəyin etibarlı bir yer də olmur çox vaxt. Ki, bir psixoloqa yönəldəsən və bu iş səndən çıxsın. O artıq psixoloqun, belə deyim də, yükü olsun, məsuliyyəti olsun və yaxud bir vəkilə hüquqşünasa yönəldəsən və bu artıq onun məsuliyyəti olsun. Yəni, siz də ki, hüquqşünas olaraq çox yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda yəni, çox az sayda müstəqil vəkillər qalıb. Vəkil lisensiyası almaq çox çətindir, alandan sonra onu itirmək riskləri çox böyüdür. Yəni, hüquqşünas tapmaq çətindir, vəkil tapmaq çətindir və həmin qadınların başına gələcəklərə görə özünü məsuliyyətli hiss edirsən. Bu baxımdan da, yəni, feminist olmaq. Amma feminist, mən əslində biraz qarışdırdım danışanda, mən feminist aktivist olmağı sizə danışdım. Sadəcə feminist olmaq, sadəcə bu ideologiyaya inanmaqdır. Yəni, sən feminist ola bilərsən, amma vacib deyil ki, sən zərər çəkənlərdən işləyəsən. Vacib deyil sən sosial şəbəkələrdə çıxış eləyəsən, müsahibələr verəsən, yürüşlərdə iştirak eləyəsən. Sən özün öz daxilində bu inancı daşıya bilərsən və işlədiyin ofisdə, getdiyin yerdə bu ideyanı təbliğ eləyə bilərsən. Təbii ki, bu halda biraz psixoloji yük daha aşağı olur, amma yoxda deyil. Çünki ailələr və qohumlar bəzən daha çox təzyiq eləyə bilirlər insana, nəinki kənar cəmiyyət.
Bəs ümumiyyətlə Azərbaycandakı feministlər nə istəyirlər? Yəni sən düzdür toxundun bu zərər çəkən şəxslərin işləməyiniz və s. və ilaxır. Amma son dövrlərdə Azərbaycanda deyərdim ki, yeganə hərəkətlərdən biridir ki, hardasa öz o birləşmə gücünü saxlayıb, hər il aksiya təşkil edib ortaya bir tələblər qoyan yeganə hərəkətlərdən biridir. Bunu necə bacardınız sualı da var əslində, amma əsas nə istəyirlər feministlər? Yəni tələbləri nədir?
Bir feminist cərəyan var, daha doğrusu feminist istiqamət var. Buna karseral feminizm deyilir. Bu bildiyimiz karser sözündən, həbs sözündən irəli gələn feminizmdir və bu karseral feminizm dünyada çox tənqid olunur. Və Azərbaycandakı feminist tələblər daha çox karseral tələblər olub indiyə kimi. Bu da ondan qaynaqlanıb ki, biz ən başda, yəni hərəkatımız başlayanda biz daha çox cəzalar tələb eləmişik. Yəni biz istəmişik ki, cinayətkar qadın qətli törədən cəzalandırılsın, qadını döyən cəzalandırılsın, zorakılıq eləyən, seksual qısnama eləyən, seksual təcavüz eləyənlər cəzalandırılsın, qanun sərtləşdirilsin, məişət zorakılığı qanunu qəbul edilsin, qanunlara dəyişiklik olunsun. Yəni bizim bütün tələblərimiz cəzaya yönəlib və cəza istəmək dövlətin əlinə güc vermək deməkdir. Yəni polis güclü olmalıdır, polisin əlindəki o dubinka dediyimiz şey, o güclü olmalıdır, o kişilərin üzərində sərt işləməlidir. Yəni, biz cəza istəmişik daha çox və bu da normaldır Azərbaycan kimi ölkədə. Amma bunun tənqidi tərəfləri də var. Çünki biz yalnız cəzanın və yalnız zorakılığın olduğu bir mühitdə rifaha çatmayacaq. Elə ömür boyu kimlərsə zorakılığa məruz qalacaq və ömür boyu da kimlərsə onun zorakı üçün cəza tələb eləyəcək. Yəni, biz ən başından cəza istəmişik. Amma mən düşünürəm ki, buna paralel olaraq da nələrisə unutmuşuq. Məsələn, biz həm də istəməliydik sosial rifah, biz həm də istəməliydik araşdırmalar ki, niyə bu cinayətlər baş verir, onun kökünə inmək, bu cinayətlər baş verməmiş onun qarşısını almaq üçün nələr eləyə bilərik. Biz yaradıcılığa və rifaha yönələn nələr istəmişik, məncə çox az şey istəmişik. Yəni, bizim şuarlarımıza baxsaz, məsələn, eşit evdən səsləri, vaxtında et həbsləri, şuarın özü belə cəza istəyir ancaq. Amma bu tənqididir, amma biz istəməliyik sosial rifah, qadın uşağını bağçaya qoya bilsin, ən primitiv səviyyədə tutaq ki, uşaq pulu verilsin, düzdür, bu da mübahisəli bir məsələdir, amma bu belə, yəni yaradıcılığa, rifaha yönəlir. Məsələn, pulsuz deyək ki, hansı xidmətlər olsun tənha analar üçün, uşaqlarına həm uşağına qayğı göstərib, həm işləyə bilməsi üçün, işsizlik problemi həll olunsun, digər problemlər, yəni biz rifaha yönələn şeylər çox az istəmişik. Amma cəza verici şeylər çox istəmişik. Yəni, Azərbaycandakı feministlər mənim müşahidəmə görə 2019-dan bu yana daha çox buna yönəliblər. Amma ötən il biz iqtisadi çətinliklərdən dolayı həm də yoxsulluq problemini və yoxsulluğun da qadınlar üzərində təsirini qabartmışdıq. Amma mən düşünürəm ki, biz yəni daha çox Azərbaycanda feministlər liberal tələblər ortaya qoyublar. Liberal tələblər də odur ki, yəni mövcud sistem olduğu kimi qalır, sadəcə qadınlar da oradan özünə bir payı götürür. Belə.
Bayaq feminizmin cərəyanlarına çox qısa toxunduq. Ümumiyyətlə, feminizmin hansı cərəyanları var? Biz tez-tez eşidirik ki, xüsusən kişilər bunu deyir ki, feminizm bu deyil. Bu baxımdan cərəyanlardan istəyərdim ki, məlumat verəsən ki, görək ki, feminizm ümumiyyətlə, düz biz bilirik feminizm nədir. Həm də o belə deyim də cərəyanlar elədi ki, feminizmin keçdiyi yoldur da həm də. Onlardan danışaq ki, bir insanlara da aydın olsun ki, bu hardan gəlib, necə inkişaf dövrü keçir və indi hansı mərhələdədir dünyada.
İlk yaranan feminizm liberal feminizm olub. Bu da qadınların səs vermə hüququnun olmamasına cavab olaraq yaranıb. Yəni bayaq dediyim kimi bir sistem var, yəni seçkili bir sistem. Orada qadınlar yoxdur və qadınlar özlərini oradan pay istəyirlər. Yəni həm səs verə bilmək istəyirlər, həm də namizəd ola bilmək istəyirlər. Yəni seçib seçilə bilmək istəyirlər və bu liberal tələbdir. Və ilk feministlər də məhz hüquqda qadınlar o qədər görünməz idilər ki, onlar məhz hüquqda təmsil olunmaq istəyirdilər və ilk feminizm belə başlayıb liberal tələblərlə mövcud olan sistemdə qadınlar da özünə pay götürsün. Bu birinci dalğanın tələbləridir və birinci dalğa qadınların səs vermə hüququnu dünyanın bir çox ölkələrində almasından sonra məntiqi olaraq başa çatdı. Bir müddət keçdi, feministlər baxıb gördülər ki, hüquqda adımızın keçməyi bizə heç birinə xeyir vermir. Yəni, faktiki olaraq, yəni tutaq ki, elə Azərbaycanı götürək də, biz səs verə bilirik, amma nə dərəcədə bizim səsimiz seçkidə bugünkü gündə rol oynayır. Yəni, çox nüanslar var ki, qadının kağız üzərində təmsilçiliyi qadınları xilas eləmirdi və ikinci dalğa feministləri bunu başa düşəndə dedilər ki, liberal feminizm bizi məyus elədi, o bizim ehtiyaclarımızı qarşılamadı, deməli biz alternativlər yaratmalıyıq, alternativ istiqamətlər təqdim eləməliyik və beləcə ikinci dalğada, bu 70-lərdən başlayan dalğaydı 90-lara qədər, radikal feminizm yarandı, marksist feminizm yarandı, radikal feministlərə və marksistlərə etiraz olaraq, cavab olaraq lesbiyan feminizmi, qara dərili feminizmi yarandı. Çünki onlar da deyirdilər ki, bax, bu feministlər bizi təmsil eləmirlər və biz də öz istiqamətimizi yaradırıq. Və beləcə feminizmin qolları yaranmağa başladı. Və radikal feministlər olduqca kəskin mövqelərdən çıxış eləyirdilər. Məsələn, indi deyirlər, Azərbaycanda feministlər radikaldır, çünki söyüş söylər. Amma radikal feminizmin söyüşlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Radikal feminizm tələblərlə bağlıdır və radikal feministlərin çox böyük töhfələri olub və xüsusən də seksual hüquqlara köklənibdir. Onlar deyiblər ki, texnologiyalar qadının həyatını yaxşılaşdırılmalıdır. Bu hansı texnologiyalardır? Abort imkanı, dərmanlar, yəni qadınlara kömək eləyən dərmanlar. Məsələn, xüsusən ailə daxilində cinsi zorakılığın tanınması. Çünki əksər insanlar hesab edir ki, əgər bir cütlük yəni evlidirsə, qadının borcudur hansısa seksual xidmətlər göstərmək, kişinin istədiyi an onun ehtiyacını qarşılamaq. Və ilk dəfə radikal feministlər dedi ki, yox, ailə daxilində də təcavüz ola bilər. Bu mövzunu qaldırdılar. Pornoqrafiyanın çox kəskin tənqidini elədilər və seks işçiliyinin çox kəskin tənqidini elədilər. Çünki onlar hesab edirdi ki, hər iki halda, yəni qadın istismar olunur, könüllü seks işçiliyi deyə bir şey yoxdur. İndin özündə də, məsələn, onlar fahişə qadın demir, fahişələşdirilmiş qadınlar deyirlər. Yəni, başqaları tərəfindən bu həddə gətirib çatdırılmış qadınlar. Və pornoqrafiyada bildirirdilər ki, qadına qarşı zorakılığı təbliğ edir. Yəni, ona baxan şəxslər qadını zəif pozisiyada görməyə, istismar olunduğunu görməyə öyrəşirlər və bunu öz həyatlarında tətbiq edirlər. Yəni, bir sözlə, radikal feministlər çox qiymətli mövzular ortaya qoyublar. Amma onların təbii ki, tənqidi tərəfləri də var idi. Bu tənqidi tərəflər, məsəl üçün, onlar deyirlər ki, ümumiyyətlə, patriarxal dünyada evlilik olmasın, patriarxal dünyada qadın uşaq dünyaya gətirməsin. Çünki evlilik qadını avtomatik kişidən asılı salacaq, əgər sən patriarxal cəmiyyətdəsənsə. Uşaq doğduğun kişidən asılı vəziyyətə düşəcəksən, əgər patriarxal cəmiyyətdəsənsə. Və ya radikalların separatist qolu var idi ki, onlar deyir, ümumiyyətlə, kişi ilə qadın ayrılsın, qadın getsin bir kənddə özü üçün qadın icması qursun, kişiləri ümumiyyətlə yaxın buraxmasınlar. Yəni, tamamilə separatizm ayrılma deməkdir. Tamamilə biz özümüzü kişilərdən ayırmalıyıq, çünki onlardan bizə xeyir gəlməyəcək. Yəni, bu istiqamət və bir tənqidi tərəflərindən biri də o idi ki, radikal feministlər yalnız bioloji, yəni olaraq qadın kimi təyin olunan şəxsləri qadın hesab edirdilər. Yəni, dolayısıyla desək, penisi olan şəxsləri, trans qadınları qəbul eləmirdilər və düşünürdülər ki, onlar heç vaxt həqiqi qadın təcrübəsi yaşaya bilmədikləri üçün bizi heç vaxt başa düşə bilməzlər və onları öz gündəmindən, kontekstlərindən uzaqlaşdırırdılar. Və zaman keçdikcə ikinci dalğanın da dediyim kimi müxtəlif cərəyanları oldu. Marksist feministlər deyirdilər ki, kapitalizm ləğv olanda avtomatik patriarxat öz-özünə çökəcək. Yəni, patriarxat sanki bir anlayış deyil, kapitalizmin yan təsiridir. Necə ki, o dərmanın yan təsiri olur. Bu da onun kimi. Kapitalizm ləğv olunacaq, avtomatik patriarxat da çökəcək öz-özünə. Ona görə gəlin biz yüklənək ancaq iqtisadi məsələlərə kapitalizmi dağıtmağa. Yəni, istiqamətlər çox idi və getdikcə də bu istiqamətlər çoxalmağa başladı. Üçüncü dalğada artıq interseksional feminizm yarandı, queer feminizm yarandı, hansı ki LGBTQ-ların hüquqlarını da daxil elədi. Çünki bizim nəticədə düşmənimiz ortaqdır, patriarxatdan onlar da əziyyət çəkir və biz də əziyyət çəkirik. Interseksional feministlər isə deyirdi ki, əgər bir şəxsin biz əzilmişdiyini tam dərk eləmək istəyiriksə ki, o necə formada əzilir, onun sadəcə qadın olduğunu bilmək bizim üçün yetərli deyil. Məsələn, bunu necə izah eləyə bilərik? Tutaq ki, patriarxal cəmiyyətdə kişi daha çox əzilir, yoxsa qadın?
Təbii ki, qadın.
Bəs yaxşı, varlı qadın çox əzilir, yoxsa kasıb kişi?
O biraz mübahisəlidir. Hətta bəzən olur ki, qadın çox varlı olsa belə, yenə də bu ailə dəyərləri və s. deyir ki, sən qadınsan, evə pul gətirməlisən, pul gəlir və qadın o evdə yenə də...
Bəs yaxşı, varlı şəhərin mərkəzində Targovada yaşayan qadın çox əzilir, yoxsa ucqar kənddə yaşayan əlilliyi olan kasıb kişi?
Təbii ki, varlı qadın daha yaxşı yaşayır.
Bəs ikisindən biri həm də queerdirsə, bəs ikisindən biri həm də başqa dinə istəyiş edirsə, ikisindən biri həm də, deyək ki, miqrantdır, vətəndaşlığı yoxdursa, mühacirdirsə, yəni o qədər faktorlar insanın əzilməsinə təsir eləyə bilər ki, biz sadəcə flankəs qadında o əzilir deyərək tam başa düşmürük mahiyyəti. Çünki, məsələn, bir qaradərili qadın ağ qadından daha çox əzilir hansısa aspektlərdə. Yəni, elə yer ola bilər ki, okey, o hüquqları qoruna bilər, amma elə yerlər ola bilər ki, qorunmaya bilər. Bir müsəlman xristiyanların çox olduğu mühitdə daha çox əzilə bilər, amma bir ateistdə müsəlmanların olduğu mühitdə çox əzilə bilər. Yəni, ayrı seçkiliyi belə deyək, daha yaxşı başa düşmək üçün biz bütün faktorları nəzərdən keçirtməliyik. Çünki bəzən insan bir neçə cəhətdən imtiyazsızdırsa, bu onun imtiyazsızlığını və əzilənliyini gücləndirir. Yəni, həm əlilliyin varsa, həm qadınsansa, həm də queersənsə, deməli, sən daha çox əzilirsən. Nəinki, sağlam, zəngin bir qadın, məsəl üçün belə deyək. Və ona görə də interseksional feminizm, interseksionallıq kəsişmə deməkdir. Elə türklər də kəsişimsəl deyirlər ona. Yəni, müxtəlif aspektlərin kəsişməsini nəzərdən keçirtməyi tövsiyə eləyir, belə deyək. Yəni, mən özümü interseksional feministlərə aid eləyirəm. Və getdikcə feminizmin müxtəlif cərəyanları yaranmağa başladı. Ksenofeminizm yarandı, kiberfeminizm yarandı. Məsələn, ksenofeministlər deyir ki, texnologiyalar vasitəsilə biz öz bədənimizdə modifikasiyalar eləyərək ayrı seçkiliyə son qoymalıyıq, bərabərləşdirməliyik özümüzü. Hansı ki, yəni ildən ilə bu mümkün olacaq. Bir dəfə mən bir təlimdə bu haqda danışırdım, texnologiyaların təsiri haqqında. Bu da elə bir mövzudur ki, həmişə üstündən keçilir. Sadəcə soyuqqanlı bir məlumat verirəm üç cümlə ilə və keçilir. Və qəfil iştirakçı qızlardan biri dedi ki, təsəvvür eləyin, elm elə inkişaf eləyir ki, artıq qadınlar uşaqları öz bətnində yox, kapsulda böyütməyə imkanı yaranır da. Yəni 9 ayı kapsulda keçirilir ki, elmin inkişafına bu mümkün ola bilər, məsələn, növbəti 100 ildə, 200 ildə. Və 20 nəfər oturub müzakirə elədi ki, uşaq qadının bətnində yox, kapsulda böyüsə, bu qadının həyatına necə təsir eləyər? Və burada psixoloji faktorlar, ananın uşağa mənəvi bağlılığı, qadının işdən məhrum olmaması, dekret məzuniyyət və s. Bütün bunlar o qədər belə maraqlı müzakirə yaratdı ki, dedi, hə, deməli texnologiya buna təsir eləyə, gender bərabərliyinə və qadının cəmiyyətdə roluna təsir eləyə bilərmiş. Yəni, müxtəlif aspektlər var və hər biri də fərqli şeylər istəyir. Amma hansının haqlı, hansının haqsız olduğunu demək üçün çox çətindir. Çünki hələ heç biri qalib gələ bilməyib və heç birinin hakim olduğu dünyada yaşaya bilməmişik deyə bilmirik əslində necə olacaq. Çünki sözdə hamısı cənnət vəd eləyir. Necə ki, bütün digər, necə ki, bizim deputatlar vəd eləyir. Seçki qabağı sonra görürsən ki, yox, belə deyildi. Yəni, biz də hansı feminizmin bizi daha xoşbəxt eləyəcəyini o feminizm, yəni hakimiyyəti ələ almayana qədər müəyyənləşdirə bilməyəcəyik. Belə.
Yəni, feminizm cərəyanlarından hər hansısa birinə mənsub deyək də, qrup rəhbərliyə gəlsə, çünki biz deyirik ki, patriarxat bizə ziyandır. Hansı rəhbərlik forması olmalıdır ki, daha az ziyanlı olsun deyim də, çünki mənə gəlir istənilən bir formada ziyan görən olacaq.
Məsələ burasındadır ki, feminizm ümumiyyətlə rəhbərlik anlayışına da qarşıdır. İyerarxiya patriarxal bir anlayışdır, yəni hakimiyyətin belə sıralarla bölünməsi. Deməli, mən sizə bir misal çəkmək istəyirəm. Bir dəfə azərbaycanlı məşhur blogerlərdən biri gedir İsveçrəyə və orada İsveçrənin prezidentinə rast gəlir. Görür ki, o səhər saat 7-də velosipedlə işə gedir. Və o bunu paylaşır, yazır ki, baxın, İsveçin ya İsveçrənin, səhv eləmirəmsi, məncə İsveçrə olmalıydı. Baxın, bəs ölkənin başında duran, ölkəni idarə edən şəxs necə sadədir, heç bir mühafizəsi yoxdur, velosipedlə gedir işə. Və həmin ölkənin Azərbaycandakı səfirliyinin bir nümayəndəsi ilə təsadüfi bir görüşüm var idi. O dedi ki, mən o bloggerə də yazmışam, burada da deyirəm, o şəxs bizim başçımız deyil, o bizi təmsil eləyən şəxsdir. O sadəcə bizi orada nümayəndəmizdir, o bizim başımızda durmur və o bizi idarə eləmir. Ona görə də onun mühafizəyə ehtiyacı yoxdur. Çünki o sadəcə bizim nümayəndəmizdir və bizi təmsil eləyir. Yəni, feminizm şəxsiyyətə pərəstişə qarşıdır, feminizm kiminsə allahlaşdırılmasına qarşıdır, feminizm kimlərinsə bir qrup şəxsin altında idarəçiliyə qarşıdır. daha çox yəni liberal feministlər düzdür, indiki sistemlə məmnundular. Sadəcə qadın prezident olsa hər şey həll olunacaq. Amma əksər digər sadaladığım cərəyanlar iyerarxiyanı istəmirlər qəti şəkildə və istəyirlər ki, hər şey icma şəklində həll olunmalıdır, kollektiv qərar verilməlidir və elə bir idarəetmə olmalıdır ki, orada 3 nəfər, 5 nəfər bizim taleyimizi həll eləməsin. Biz hər birimiz öz taleyimizin həllində iştirakçı olaq. Yəni, məncə feminist utopiya, yəni əksərən mənim də inandığım feminist utopiya bunu istəyir ki, yəni, hər birimiz özümüz, öz taleyimizi həll eləyək.
Elə onu deyəcəyim ki, biraz belə anarxist, utopik bir şey oxşadı. Yəni, bunun nümunələri var. Yəni, bəlkə də tarixdə buna nəsə yaxın bir nümunə olub.
Əslində, tam deməzdim ki, sadəcə anarxizmdən qaynaqlanır. Sol feminizm əksərən, yəni müxtəlif solun müxtəlif istiqamətləri bunu istəyir, radikallar da bunu istəyir və s. Amma tarixdə açığı elə bir nümunə göstərə bilmərəm. Sadəcə ölkə səviyyəsində yox, kiçik kəndlər və qəbilələr səviyyəsində. Bugünkü gündə də var, yəni müəyyən qəbilələr var, müəyyən kəndlər var ki, orada qadınlar bir icma qruplar və özləri özlərini çox rahat idarə edirlər. Yəni, bütün dövləti elə məsələrdə öz icmalarında, öz kəndlərində bir idarəçilik sistemi qruplar çox əlverişli, hamının ehtiyaclarını nəzərə alan. Sən bayaq qeyd elədin ki, yenə də kimsə əzilmiş olacaq, amma ideya bundan ibarətdir ki, mümkün qədər çox adamların ehtiyacları, necə deyərlər, təmin olunsun. Məsələn, qədimdə tutaq ki, hakim şəxs, yəni inanılırdı ki, o Allahın nümayəndəsidir və o Allaha tabedir və o xalqın səsini nəzərə almağa borçlu deyil. Amma zaman keçdikcə bu ritorika dəyişdi. Hətta yəni Aristotel də, Platon da, onlar da deyirdi ki, yəni müəyyən şəxslər idarə eləməlidir, ağıllı şəxslər, məsələn onlar kimi filosoflar və heç kim onları sorğulamamalıdır. Çünki ağıllı şəxs ən yaxşısını bilir. Amma zaman-zaman bu ritorika artıq dəyişdi və indiki ritorika bundan ibarətdir ki, xalqın səsi önəmli olmalıdır və mümkün qədər çox qrupların səsi önəmli olmalıdır.
Bayaq qeyd elədin ki, İsveçənin prezidentindən söhbət getdi də, mən elə başa düşdüm ki, daha doğrusu başa düşmək deyənə ki, məsələn, biz deyirik ki, feminizm ümumiyyətlə təbəqələşməni qəbul eləmir. Hər kəs bərabər olmalıdır. Amma bu indiki dövrdə mən həqiqətən də çox görməmişəm ki, təbəqələşmə olmasın, icma şeyində, nümunəsində ola bilər. Amma sırf dövlətin idarə olunmasında. Əgər səfirin elə bir münasibəti belə göstərir ki, bu düşüncə tərzinin dəyişməsindən söhbət gedir. Zaten prezident var və prezident varsa bu deməkdir ki, bölgü zaten var. İrarxiya onsu da var.
Yox, elə deyil. Bak, keçən dəfə YouTube-da bir dənə video baxıram. İslandiyanın baş naziri seçkiyə gəlir və orada da rus bloggerdir. Deyir, mən bilmədim o necə girdi otağa. Deyir, çıxdım, baxım, görüm, mühafizə haradadır. Tapa bilmirəm mühafizəni. Baş nazir elə bil seçkiyə gəlib ki, insanlarla birlikdə baxsın, görək seçkinin nəticəsi nə olacaq. Və qadın da hələ yenidən o seçilib. Və deyir, mən onlara baxanda açığı paxıllıq keçirdim. Çünki ondan bir neçə gün əvvəl şəhərdə gedəndə yoldan maşın keçəcək deyə mən yolda icazə vermədilər dayanım da. Dedilər ki, keç içəri məhəllədə gizləndə. Özümü çox alçaldılmış hiss elədim açıqı. Yəni, girdim, gözlədim, ondan sonra çıxdım və o videoya baxanda orada da rus bloggerdir, yəni aşağı-yuxarı eyni məkandan, MDB məkandan olan bir adamdır. O da şok olmuşdu ki, yəni, bu adam mühafizə etdi. Çünki onun qorxacaq yeri yoxdur. Çünki o adam hesabatlılığını vaxtı-vaxtında verib insanlar qarşısında. Və bu, bizdə onsuz da təkcə rəhbər şəxsi səviyyəsində yox, ümumiyyətlə siyasi vəzifələrdə olan şəxslərə də aiddir. Hə. İndi sənin sualın təbəqələşmə, prezident, məsələn, dediyim yerdə premier baş nazir var, amma o təbəqələşmə yoxdur
İslandiyada. Hə, mənim sözüm bilirsən nədir? İrarxiya onsuz da var. Qanun üzərində iyerarxiya var. Prezident, baş nazir, nə bilim, deputat ora daxil deyil, amma yenə də nazirlər kabineti və s. iyerarxiya var, amma düşüncə tamam fərqlidir. Yəni, düşüncə olaraq o iyerarxiyanı qəbul eləmir. Yalnız kağız üzərində qalıb. O, maraqlı məqam odur. Məsələn, bizdə elədir ki, bizdə həm kağız üzərindədir. Hətta sənə deyim ki, kağız üzərində belə hətta çox da rol oynamır. Düşüncə olaraq biz çox iyerarxik düşünürük. Hətta öz iş yerimizdə belə, öz rəhbərimizi görəndə belə dərhal özümüzü çəki düzən veririk və yaxud da
pencəyin qabağını deyilməliyik.
Hə, və yaxud da içəri gəlir və yüngül də olsa belə altımızı qaldırırıq ki, aha, buradan keçdi. Məndə o yoxdur, amma əvvəlki şeyimdə var idi.
Ümumi ənənə olaraq var da.
Ənənə olaraq, hə, eynən, ənənə olaraq var. Hətta indiki iş yerimdə rəhbərim elə şeyləri qəbul eləmirsə, belə sənin ağlında qalıb və onu görəndə istərsən belə qalxırsan, o yavaş-yavaş düzdür, beyin dəyişməyi və s. təsiri, mühit çox önəmlidir, mühit təsir eləyir buna. Amma dedim ki, bizdə ümumiyyətlə mən təsəvvür edə bilmirəm, o düşüncə tərzi necə dəyişə bilər. Çünki bu hər şey evdən başlayır, evdə ata da evə girəndə biz dərhal özümüzü yığışdırırıq, nə bilim, divanda uzanmışıqsa tez ayaqlarımızı yığışdırıb düz otururuq və yaxud da yeməyə başlayanda gözləyirik ki, birinci ata qaşıq götürüb yeməyi ağzına aparacaq, ondan sonra biz hamımız. Zaten hər şey oradan gəlir də, ailədən gəlir. Dövlət ailənin böyük modelidir, ailə daha kiçik modelidir.
Məktəbdə müəllim gələndə ayağa qalxmaq
və s.
Bizdə atalar sözləri səviyyəsində belə möhkəmləndirilib. Hı. Böyüyün sözünə baxmayan böyük, böyrə böyrə qalar, nə bilim, böyük olan yerdə kiçik danışmaz və s. Yəni bu iyerarxiya təkcə hakimiyyətdə deyil. Yəni atalar sözü, yaşlıların qoca nəslin, cavan nəslin üzərində hakimiyyəti belə patriarxallıq sayılır.
Hətta çox adi bir nümunə, sadə bir nümunə. Hı. Metroya minirsən və yaxud da avtobusa minirsən, oturduğun yerdə hansı yaşlı gəlir, hətta görür ki, sən durmursan, başqa cür təzyiqlər eləyir, kənar şəxslər artıq sənə təzyiq eləyir və yaxud da çantasını sənin başına vurur. Necə sayır ki, sən oradan qalxasan. Amma mən ilk dəfə bunun belə heç çox uzaqda deyəndə, yəni din olaraq uzaq deyil, Dubayda görmüşdüm. Bir yaşlı qadın gəldi, mən ayağa qalxdım. Hamısı mənə belə baxdı ki, ayağa niyə qalxmısan da sən? Onda mənə çatdı ki, ayda bu düzgün bir şey deyilmiş sən demək. Etik hesab olunmur. Ümumiyyətlə, Avropada etik deyil. Sən kimsə görəndə ayağa qalxasan. Və bu həm də bir mədəni kultural şokdur. Biz öz ənənələrimizi xaricə daşıyanda və bunun şokunu keçiririk. Ki, nə bilim, düşünürəm ki, nə bilim, yavaş-yavaş dəyişəcəkmi? Məncə, bir 50-100 il lazımdır ki, bu düşüncə tərzimizi dəyişək. Bəlkə də daha az. O da ola bilər.
Buyur, məsələn, belə bir şey deyim. O, bayaq maşın keçməkdən, alçalmaqdan danışdım. Bir şey yadmaşdı. Yəni, siz hüquqşünas olduğu üçün, yəqin ki, mənə də yaxşı bilirsiniz. Məsələn, Azərbaycanda qanunvericilikdə rəhbər şəxsin şəxsiyyətini təhqir eləmək daha ağır cəzadır. O, ayrıca bir maddədir. Halbuki o da bizim kimi bir insandır da. Mənim şəxsiyyətimlə o şəxsiyyət arasında heç bir fərq olmamalıdır. Onun yəni vəzifəsi məndən yuxarıdır, amma qanun deyə bilməz ki, yox, onun şəxsiyyəti də səndən yuxarıdır. Hmm. Bunu deyə bilməz də, amma qanunvericilik onun şəxsiyyətini məndən üstün tutur və daha əlavə cəza tətbiq edir. Mənim nəyim əski idi? Mənim niyə şəxsiyyətim daha aşağı olmalıdır da? Yəni bu qanunvericilikdə də var, ailədə də var, məktəbdə də var və hər bir şey bizim böyük vəzifədə böyük, yaşda böyük, hansısa bir formada, statusda bizdən böyük şəxs qarşısında əyilməyimizi istəyir. Amma bunu əslində 100 il də yox, lap 30 ilə də dəyişmək olar. 30 il yeni doğulan körpənin ömrüdür də. Yəni, bugün doğulan körpəyə biz onu aşlasa, 30 il sonra vəziyyət başqa cür ola bilər. Ki, 30 il sonra da o indi 60-70 yaşında olan insanlar olmayacaq. Və yəni, əsanlıqla dəyişmək olar. Sadəcə bunu bu sərf eləmir kimlərəsə. Yaltaqlıq məsələn Azərbaycanda olduqca populyardır. Yaltaq da kimə? İnsan yaltaqlanır. Səndən nədəsə üstün olan şəxsə yaltaqlanırsan da və bu da bir növ mənəvi kodun bir hissəsidir.
Belə. Azərbaycanda feminizm mövzusuna qayıdaq. Çünki hamının bu mövzu ilə bağlı bir fikri var.
Hı-hı.
Yəni fikri olmayan yoxdur. Baxırsan ki, bu iqtidar da ola bilər, bu adam müxalif düşüncəli də ola bilər, bu adam ümumiyyətlə heç bir siyasi bir mövqey olmaya bilər, amma feminizm mövzusu gələndə onun birincisi xəbəri var ki, Azərbaycanda feministlər var və ikincisi də bu mövzu ilə bağlı mövqey var. Mən və açıq deyim, mənim ətrafımda o qədər insan var, yəni hüquq təhsili olan və ya prosta ali təhsili olan və Azərbaycandakı feministləri bəyənməyən və onların feminizmlə əlaqəsi olmadığını düşünən insanlar var. Mən bu mövzuda sənin fikrini öyrənmək istəyirəm.
Hə, yaxşı sualdır. Məsələn, feminist hərəkat, dediyim kimi, öz başlanğıcını götürəndə Azərbaycanda siyasi hakimiyyəti tənqid eləməyə başladı və bizim müxalifət üçün bu bir növ əvvəl yaxşı siqnal idi ki, ortaq düşmənimiz var, indi biz ona qarşı, onlar o yandan, biz bu yandan. Amma zaman keçdikcə gördülər ki, yox, deməli, feministlərin heç kimə eyvallahı yox imiş. Bu da nədən qaynaqlanır? Çünki bizim tənqid elədiyimiz şeyləri əgər müxalif kəsimin nümayəndələri də eləyirsə, biz onlara müxalifliyinə görə endirim paketi təqdim eləyə bilmərik. Yəni, əgər sən parlaq müxalif simalardan birisənsə, amma sən uşağının ayağını qırmısansa, biz necə sənə güzəşt eləyə bilərik? Yəni, bizim üçün sən və hakimiyyət arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni, bəlkə də o sən hakimiyyətə gəlsən, daha başımıza pis şeylər gələ bilərdi də. Və ona görə onlar başa düşürdülər ki, nə vaxtsa onların da paxırları açıla bilər. Çünki Azərbaycan müxalifəti ümumi olaraq götürəndə patriarxatdan heç də arınmayıb. Kifayət qədər ritorikalarda patriarxaldır, homofobdur, öz ailələrində də bunu tətbiq edirlər. Əgər fikir versəz, təktük müxalif simaları, kişiləri çıxmaq şərti ilə 90%-ni biz həyat yoldaşlarını heç vaxt ortalıqda görməmişik. Yəni, nə müsahibə verməzdər, maksimum ən pis halda həmin şəxs ağır vəziyyətdə, nə həbsxanada olanda və s. hansısa müsahibəni verərlər. Amma biz onların həyat yoldaşlarını nə meydanda onların yanında görmürük, nə çıxışlarda onların yanında görmürük, nə... Okey, ola bilsin ki, siyasi fəaliyyətləri yoxdur. Amma yenə də bir siyasi fəalın bir həyat yoldaşı olaraq onun da bir fikri ola bilər. O da bir müsahibə verə bilər, o da nəsə bir şey deyə bilər. Amma yoxdur, bu adamların həyat yoldaşını biz görə bilmirik. Və məsələn, onlar uzun bir müddət bizi ittiham eləyirdilər ki, məsələn, feministlər azad seksi təbliğ eləyirlər, buna görə də onlar pisdilər. Amma zaman göstərdi ki, sən demə müxalifətçilər də, müxalifətçi qadınlar da sekslə məşğul olurmuş sən demə. Sən demə, bu ancaq bizim işimiz deyilmiş. Və bu məlum olandan sonra artıq yavaş-yavaş sanki bizim niyə o tələbləri zamanında qoyduğumuzu bir növ dərk eləməyə başladılar ki, sən demə, onlar da sekslə məşğul olur və bu nə vaxtsa üzə çıxa bilər. Və sual budur ki, o üzə çıxanda sən necə öhdəsindən gələcəksən, utanacaqsan mı, öz hərəkətin arxasında dura biləcəksən mi və s. Yəni, müxalifətlə bizim problemlərimiz belə uzun bir tarixə qaynaqlanır. Biz çox adam bəyənmir, dəstəkləmir. Amma biz heç vaxt çoxluğun hərəkatı, çoxluğun ideologiyası olmaq istəməmişik. Biz çoxluğun içində tək qalanların hərəkatı olmuşuq həmişə. Məsəl üçün, biz boşanmış qadın üçün feministik, hansı ki, nə polisə gedəndə dəstək görməyəcək, nə ailəsinin yanına gedəndə dəstək görməyəcək, nə keçmiş həyat yoldaşından hər hansı bir aliment və s. dəstək görməyəcək, o tamamilə tək qalacaq, cəmiyyət tərəfindən hansısa damğalara məruz qalacaq. Biz o qadının, o təklənənin aktivistliyi, onun feministi olmaq istəmişik həmişə və yaxud toydan əvvəl cinsi əlaqədə olduğu üçün öldürülmə təhlükəsi yaşayan qadının yanında olmağa çalışmışıq, yəni ona təzyiq eləyən kütlənin yanında olmağa heç vaxt çalışmamışıq. Yəni, əgər biz kütlənin rəğbətini qazanmamışıqsa belə, bu o deməkdir ki, bizim planımız belə olub. Çünki biz istəməmişik, kütlə əksərən patriarxaldır. Ailələr patriarxaldır, müxalifət patriarxaldır, iqtidar patriarxaldır. Biz necə onların rəğbətini qazanmış ola bilərik? Bu mümkün deyil və patriarxat bir gücdür, bir hakimiyyətdir. Yəni, ağlı başında olan kim öz gücündən keçmək istəyər, kim öz gücünü başqası ilə bölüşər. Və sən bayaq belə bir nüans səsləndirdin ki, hüquqşünaslar da bəyənmir və s. Mən Azərbaycanda tanınmış hüquqşünas tanıyıram, hansı ki, insan haqları üzrə təlim deyir, yüksək qonorarları var və o evdə arvadını döyürdü. Arvadını təhqir eləyirdi, sonra ayrılandan sonra isə uzun bir müddət arvadına, keçmiş həyat yoldaşına psixoloji zorakılıq tətbiq eləyirdi, alçaldırdı və s. O hüquqşünası necə gəlib bizi dəstəkləyə bilər? Və yaxud vəkil var ki, məsələn, rayonlarda vəkillər var ki, 15-16 yaşında insanların, qızların toyuna gedirlər ki, qohumdur, neyə bilərəm? Yəni, o mentalitet onun o hüquq təhsilinin üstünə gəlir. Və yaxud başqa bir misal, Azərbaycanda, bilmirəm, adı çəkmək okeydir yoxsa yox, vəkil var, çox tanınmış bir vəkildir, yəni siyasi işlərə çıxan bir vəkildir, tanınan vəkildir, yəni, adam düşünər ki, siyasi işlərə çıxır da, o müxalif yönümlüdür, insan haqlarının tərəfdarıdır. Amma belə bir hadisə olmuşdu Azərbaycanda ki, ata 30 yaşında qızını evə zəncirlə bağlamışdı 3 ay ərzində ki, bəs qızım əxlaqsızdır. Yəni, onun aləmində qız hər cinsi əlaqət olursa, bu əxlaqsızdır və o 3 ay qızını otağa zəncirləyib, ona zorakılıq eləyirdi. Və həmin o tanınmış vəkil gəlib komment yazmışdı. Neynəməli idi? Medal asmalıydı boynundan. Yəni, çox bildiyimiz hamımızın tanıdığı vəkillərdən biridir. Və sonra, nə bilim, ata olanda başa düşərsiz və s. Yəni, tamamilə övladını zəncirləyən atanın tərəfində idi. Yəni, insan hüquqlarının aliliyinə haqqında təhsil almış bir insandan söhbət gedir. Ona görə çox normaldır ki, onlar bizi dəstəkləmir. Və mən ümumiyyətlə, yəni, bu onunla şəxsim adına deyirəm, hərəkat adına heç vaxt danışa bilmərəm. Mənə görə biz ümumiyyətlə kişilərlə məşğul olmalı deyilik. Biz daha çox qadınları xilas eləməklə məşğul olmalıyıq və onlar özləri özlərinə yol tapanda o kişilərin öhdəsinə özləri gələcəklər. Biz tək-tək hər kişini cəzalandıra bilmərik, hər kişi ilə münaqişəyə girə bilmərik. Amma təbii ki, kişilər arasında müttəfiqlərimiz də var. Kifayət qədər parlaq düşüncəli, öz imtiyazlarını dərk eləyən. Məsələn, axırıncı 8 martımızda bizim bütün videolarımızı kişilər hazırlayıb. Promo videolarımızı, piketimizdə. animasiyanı da kişi hazırlayıb, təqdimat videosunu da kişi hazırlayıb, texniki bir çox işlərdə də bugünə qədər 8 mart qabağı belə studiyaları da bizə kişilər təqdim edib, biz çəkilişimizi eləmişik, təmənnasız çox vaxt, yəni söhbət təmənnasız yardımdan gedir və yaxud çox cüzi bir dəstəkdən söhbət gedir. Yəni belə kişilər də var, yəni öz imtiyazlarını bizlə bölüşürlər bizim rifahımız üçün. Yəni onlarla heç bir düşmənçiliyimiz yoxdur, amma normal olaraq cəmiyyət bizə nifrət eləyəcək, çünki öyrəşdikləri şeyləri əllərindən almağa çalışırıq. Yəni onlar bayaq inara da deyirik, biz elə bir öyrəşmişik tutaq ki, iyerarxiyaya. Patriarxat da bizim öyrəşdiyimiz bir mədəniyyətdir. Yenə də atalar sözümüzdə, ənənəmizdə, vərdişlərimizdə və biz onlara deyirik ki, yox, sən artıq belə yaşamayacaqsan. Necə adam necə bunu qəbul eləsin? Yəni əgər sən açıq beyinli deyilsənsə, ki açıq beyinli olmaq üçün də gənc olmaq lazımdır. Yəni insan müəyyən yaşdan sonra artıq qəbul edə bilmir yəni informasiyanı. Ona görə çox normaldır ki, onlar qəbul eləmək istəmirlər. Çünki bu sadəcə psixoloji bir şeydir. İnsan öyrəşdiyi şeyin əlindən çıxmağını istəmir. Çünki naməlumluq hər kəsi qorxudur. Ki bundan sonra necə olacaq? Bunlar gələcək qadınlarımızı əlimizdən alacaqlar, onlara nəyəsə sövq eləyəcəklər və s. Ona görə yəni normaldır və bu zamanla öz-özünə azalacaq və yoxa çıxacaq məncə.
Gülnara, biz həm də bilirik ki, siz zərər çəkmiş qadınlara da kömək edirsiniz. Statistikası varmı? Hər il sizə nə qədər qadın müraciət eləyir və siz onlara hansı yardımları göstərirsiniz? Bunlar haqqında danışmağını istəyərdim.
Məsələn, iki krizis mərkəzi mən tanıyıram, müstəqil krizis mərkəzləridir, hansı ki, zərər çəkən qadınlara həm psixoloji, həm hüquqi yardım göstərirlər, həm də yəni, imkan daxilində onlara hansısa kurslar, iş təminatı və s. təşkil edirlər. Onlardan mən soruşmuşam bu haqda və il ərzində 300-ə qədər şikayət daxil olur. Və bu çox böyük rəqəmdir, mən elə gəlir. Nəzərə alsaq ki, onlar yəni kiçik resurslarla, Instagramdan və s. çıxırlar insanlara. Hələ ölkədə hamı bilmir onların varlığını. Buna rəğmən il ərzində bu qədər adam çoxdur mənə görə. Mənim özümə gəlincə, mən heç vaxt statistika tutmamışam. Çünki bunu heç vaxt hansısa bir layihə çərçivəsində etmədiyim üçün hesabatlılıq naminə də bir Excel fayl yaratmamışam ki, orada filan kəs oldu, mən ona filan şey elədim. Bu tamamilə mənim müstəqil təşəbbüsüm olub deyə heç vaxt statistika tutmamışam və köməklərin də təbiəti fərqlənir. Məsələn, eləsi var ki, sadəcə ondan söhbət eləmək lazımdır. Bəzən söhbət eləyirəm, bu onu sakitləşdirir, rahatlaşdırır. Sadəcə kimlənsə danışmağa ehtiyacı var. Təcrid olunub. Yəni, ailəsi onun ətrafını təcrid edib, dostlarını təcrid edib və ona kiməsə ürəyin, dolu ürəyinə danışmaq lazımdır. Oturam, qulaq asıram və bu onu rahatlaşdırır. Eləsi var ki, sadəcə deyir ki, mənim bir dənə evdən çıxmağıma kömək elə gerisi mənlikdir. Mən evdə tərk eləyim, ona o işi görmək də köməkliyə eləyirsən. Eləsi var ki, onunla bir-bir bütün bölmələri gəzməlisən, ekspertizaları gəzməlisən, prokurorluğa getməlisən, digər yerlərə getməlisən, jurnalist tapmalısan ki, onun bəlkə məsələsi ictimailəşsə həllini tapar.
Ən ağır
çox çətindir məsələn. Yəni çoxdur və mən bunu yəni statistika aparanda gərək böləsən də, yəni tam olaraq kömək nə sayılır? Yəni sadəcə mesajlaşmaq köməkdirmi? Yəni dalınca bölməyə getməyə köməkdir. Məsələn, kiminsə dalınca bölməyə getməyi işlə iş olaraq necə təsvir eləyə bilərəm? Bu işin adı nədir? Yoxdur da məsələn. Sosial işçi deyiləm, bunun təhsilini almamışam. Vəkil də deyiləm, hüquqşünas da deyiləm. Bölməyə getmişəm. Bunu mən necə bir təsvir eləyə bilərəm ki, 3 zərər bu ya ay 3 zərər çəkənin arxasınca filan yerə getdim. Mən 3 zərər çəkənin əşyasını aparmağa köməklik göstərdim məsələn. Bir yerdən başqa yerə köçəndə. Bunun bir təsviri, bir adı da yoxdur. Hüquqda bunun ifadəsi yoxdur aktivizmdə. Yəni, bununla götürəndə hər ay azı bir ümumi sadaladığım bütün o söhbətli bölməli, yəni ağırından yüngülünə götürəndə hər ay bir 7-8 nəfər məncə olur. Bəzən az, bəzən çox ola bilər. Elə indi də bir qızla yazışıram. O evdən çıxmalıydı. Mənə 2 gündür cavab yazmır. Məsələn, fikrim ondadır ki, buradan çıxanda ona yazım, görüm nə oldu, ona axır çıxmalıydı evdən. Beləsi vardır ki, iş axtarıram. İşə düzəlsəm, məsələn, özüm-öz problemi həll edə bilərəm. Gəl ona indi iş tap, onunla danış, bununla danış. Yəni, daha çox vasitəçilik işi məndə daha çoxdur. Çünki birbaşa yəni, zərər çəkənlərlə işləməkdən ötürü maaş almıram və konkret iş təsvirim yoxdur buna görə. Öz təşəbbüsümlə hansı ay, hansı gün nəyə gücüm çatdı, psixoloji və mənəvi və maddi olaraq nəyə imkan tapıramsa, o qədərini eləməyə çalışıram belə.
Feminizm hələ də Azərbaycanda ən çox sual doğuran mövzulardan biri olaraq qalır və biz bugün bu suallardan bəzilərinə cavab verməyə çalışdıq. Biz patriarxatın ziyanlarından, feminizmin nə olduğundan, Azərbaycanda feministlərin nə istədiyindən danışdıq. Ümid edək ki, hər birimiz daha az ziyanı olan bir sistemdə yaşayacaq və ölmədən o günləri görəcəyik.
Çox sağ olun, dostlar.
Sağ olun, gəldim.
Thank you.